సగలీ మిశ్రాచోత్.
రేడియోన్ సగలీం శ్రాచో సగంతాన్ ఫయ్యా మతద్వే గరాగరారత్ వాఏ ఫయ్యా ఇలాల్చిసే బరుంస కొప్పేసే
అఫాన్ ఒరోమోతిన్ తొర్బనిత్ గుయ్యా తొక్కు యరో హుండా కిబ్దా తగల్గల సాతి తొక్కు ఫొలకాడా ఎగలే దకీకా కుడశనీఫ్ సినిడియేత
ఫయ్యుమా కవాచున్ ఎబేన్య హుండుమా చాల
ఫయ్యుమా కేన్ హైగన్
dhaggeeffatoota keenyaa nagaaf araarri waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu jennee nagaa keenya isiniif dhiyeessinaa attam jirtu. Waaqayyo abbaa keenya isa hunduma keenya eegee har'aan nu ga'eef galanne haa ta'u. Haala garaa garaa keessa jiraattanii yeroo kana raadiyoo keessan banattanii qophii raadiyoo sagalee misiraachoo irraa darbu dhaggeeffachuudhaaf qophooftanii kan jirtan maraan nagaan keenya isin haa qaqqabu jenna irra deebine. Dhaggeeffattoota keenyaa har'a kan isin keessumsiisu anadaa qabantiiti. Hanga xumura qophii keenya har'aatti nu wajjin turaan isiniin jedha. Amma obboleessi keenya Lubi Solomoon Bantii Waaqayyoon nuuf galateeffate gara qophii keenya ittaanu immoo dhaqna. Qophiin keenya har'aa akkuma isiniin yaadattu jennee abdannu yookaan yaannu waa'ee fayyaati. Dursinee hin galateeffanna.
Walii wajjiniin Waaqayyoon hin kadhanna. Yaa Waaqayyoo abbaa keenyaa gooftaa keenyaa isin dhadhaboota nana ba'aan keessan kan isinitti ulfaate gara koo kottaa lubbuu keessaniif boqonnaa argattu jette. Har'aa baay'een boqonnaa dhabanii jeeqamaa jiru. Dhukkubni boqonnaa nama dhowwa. Dhabuun boqonnaa nama dhowwa. Jireenyi biyya lafaa kun jireenya boqonnaa nama dhowwuudha. Boqonnaan inni dhugaa si bira jira. Birriin boqonnaa namaaf hin kennu. Beekumsi boqonnaa isa dhugaa namaaf hin kennu. Argachuun boqonnaa dhugaa namaaf hin kennu. Boqonnaan dhugaa inni fooniif lubbuu boqochiisu si duwwaa si harka kennama. Amma yaa Waaqayyo gooftaa boqonnaa kan dhaban dhukkubarraan kan ka'e rakkina addaa garaarraan kan ka'e boqonnaa kan dhaban. Sammuun isaanii boqonnaa kan dhabe, lapheen isaanii boqonnaa kan dhabe, gaa'illi isaanii boqonnaa kan dhabe, bultoon isaanii boqonnaa kan dhabe, ba'uuf galuu isaanii keessatti boqonnaa kan dhaban, waajjira keessatti boqonnaa kan dhaban, boqochuu kan dadhaban. Yaa Waaqayyo ammas hin kadhadha. Boqonnaan si biraa argama. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin jireenya isaanii inni boqonnaa dhowwate, bakka waajjira isaaniitti inni boqonnaa isaan dhowwate. Gaa'ila isaanii keessatti inni boqonnaa dhowwate. Lafa hojii isaaniitti barattoota mana barumsaa isaanii keessatti boqonnaa ni dhowwate. Sammuu isaanii keessatti inni boqonnaa dhowwate. Amma yaa Waaqayyo gooftaa humna waaqummaa keetiin irraa cabe boqonnaan inni dhugaa si biraa akka isaaniif kennamu maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin sin kadhadha. Ameen.
Obboleessa keenya Luba Solomoon Bantii. Waaqayyo tajaajila isaa haa eebbisu jenna. Faaruu obboleessa keenya Mulgeetaa Hambisaa kanaan immoo gara qophii keenya fayyaa dhaqna. Waa'ee faaruu kanaaf Waaqayyoon guddaa galateeffannaa obboleessa keenyas bakka inni jirutti Waaqayyo tajaajila isaa haa eebbisu jenna. Gara qophii keenya fayyaa yeroo dhaqnu haasaa Dr. Daawit Milkiyaas wajjin waa'ee dhibee kaanserii irratti goone. Isa har'aatti utuu hin ce'in fuula dura torbee kan kaasne keessaan yaada gurguddaa ka'an isin yaadachiisu yaala. akabiyat kanserid an namot ishe heddu kan mit amajran. Biya China ti jaran. Sabab nisas umani China bay inan timbot utu nun jaran. Dr. Daud. Gudini teknoloji adda adda kesuma hal nyata kenya babal inan ibe kanseri kanaf. Waggota diddaman yukan soddoman darban chala halli harra bay yachusa inagarsisa. Illensa kana kesati wanti gadilakifam. Ibe kanseri kana kasuraf. Hala mijesa jiran. Dur bay inni kanseri murasa wanture fakkachu danda. Ogesi isa addabasu murasa wantaif. Yokanmo wantureif. Itti dabalas namni yiro ibamu mana yala ake ilalamunis rakko wantureif jiran. Namni tokko tokko ukkubsa teduma du'a jedhan male gara mana yaalaa dhaqee of ilaalchise kan dhibeensaa maal akka ta'e illee bareedu'u muraasa akka ture itti dabalanii nuuf ibsaniiru. Gara isaarraatti immoo muuziqaa kanaan ceena.
Caalaatti addunyaa irratti kaanser beelt jedhamanii biyyootti beekaman jiru. Akkuma isin jettan gara Awurooppaa, Skandineeviyaans, Ameerikaa isaan kana kan akkuma jiranitti ta'anii garuu caalaatti kaanseriin kan inni itti keessatti baay'atu kaanser beelt jedhamee iddoon beekamu guutummaa addunyaarra iddoo naanna'u jira. Isaan kun baay'inni isaaniidha yookaan maajooritii kan isaan argaman biyya Eeshiyaa keessatti. Isaan kun Chaayinaas dabalatee warra Afgaanistaan, Kaazaakistaan kan kana fakkaatan biyyoota naannoo sana jiran irrattitu baay'inaam. Kaanser beeltiin sun isaan kan inni ammatee qabatee jiru. Haa ta'u malee Awurooppaadhaaf Ameerikaan yookaan biyyoota Iskaandineeviyaanii keessatti isin jettaniif baay'inni isaa proporshinii amma waayee Eeshiyaa keessatti dabala jennu kan hamma sana hin baay'atu. Haa ta'u malee fakkeenyaaf biyya Ameerikaa yoo fudhanne kaanseriin harma akka istaatistiksiin biyya isaanii agarsiisutti dubartii shan keessaati dubartiin tokko bara jireenya ishee keessatti. Dubartii shan keessaa dubartii tokkotu kaanserii harmaatiin tuqama jedhameeti kan kaamu biyya sanatti biyya Ameerikaa keessatti. Kanaaf hammam yoo guddatan iyyuu isaanis rakkina manuu jennu kana keessaati bilisa miti. Awurooppaadhaa wajjinis kan kana jechootuma kana fakkaatan kennuu dandeenya. Kanaaf walumaa gala teeknoloojiin isaas haa dabalu of wallaanuus haa danda'anii haa ta'u iyyuu malee warra akka biyya Awurooppaa jennus Ameerikaa jennus dhibee kanaan waluma qixxee tuqamu. Akkuma amma dubbadhe garuu caalaatti biyyoota kaanseriidhaan tuqaman keessaati warra kaanser beeltii jennu biyya Eeshiyaa keessa jirantu Afrikaadhaaf Awurooppaa yookaan biyyoota warra hafan caalaatu isaan dhibee kanaan miidhamanii argina.
Fayyaata gara Afrikaatti yeroo deebinu egaa sila dubbanneerra waan tokko tokko kaasneerra guddinni teeknoloojii jijjiiramii. Qilleessa naannoo jira amma biyyootuma guddatanitti maaliifinni amma mee isa kan Ameerikaa kana wajjin isa gara Afrikaa wal qabsiifnee dubbanna Ameerikaa keessatti amma kaanseriin harmaa kan miidhu Ameerikaa keessatti dubartii shan keessaa tokko amma as gara biyya kanaa yeroo dhufnu wanta akkasii kun waan wal fakkaatu qaba inni Afrikaa keessa yookaan immoo Itoophiyaa keessa.
Dhibeen kun yeroodhaa gara yerootti akkuma sila dubbannee dabalaa baay'ataa yookaan immoo yeroodhaa gara yerootti argaa akka deemnu silas maqaa dhoofniira amma sila deebinee akkuma kana jala murree dubbachuu dandeenya. Haa ta'u malee akkuma istaatistiksiin biyya Ameerikaa agarsiisuu kan biyya keenyaa immoo maal fakkaata kan Afrikaa maal fakkaata yoo jedhame hamma ammaatti riisarchiin isa kana hojjetee riisarchii qulqullaa istaatistiksiin kana lafa nuu kaa'e hin jiru. Obzerveeshiniidhaan mana barumsaa keessatti barannuun isa ta'u bakka hojii adda addaa lafa hojjennetti isa ta'u isaan kana keessatti dhibeen kun yeroodhaa gara yerootti dabalaa akka inni adeemu isa waggaa 15 irraa argine caalaa waggaa har'aa waggaa 2-3 kana keessa dabalaa akka inni jiru argaa deemna. Kanaaf walumaa gala Afrikaa keessattis taanaan dhibeen kun daddabalaa jiraachuusaa wantooti dhugaa nuu ba'an obzerveeshiniirraa wanti arginu baay'inaan hin jiru. Garuu istaatistiksiin qabame hammana nama 10 keessaa nama tokko nama 8 keessaa nama tokko yookaan akkuma Ameerikaa nama 5 keessaa nama tokko jennee jala murree dubbachuu dandeenyu of harkaatiin qabu.
Akkuma meesuma kana obzerveeshinii jirurraa yoo kaasne amma ijoollee xixinnoos kaanserii jedhanii yeroo dubbatan jira warra umurii 20-25 keessatti darbee 30 achi immoo darbee gara umurii 50 ol. Warra kana keessaa karaa umurii yoo fudhanne obzerveeshiniin jiru maal fakkaata?
Tole obzerveeshiniin jiru kaanserii ilaalchisee baay'inaan fakkeenyaaf yoo kaanserii harmaadhaa fudhanne baay'inaan waggaa 35 ol warra jirantu baay'inaan miidhama. Isaa gadi warri jiran hamma waggaa 20 kana keessas warri jiraniiru utuu isaan dhibee akkasiitiin miidhamaniin argina. Haa ta'u malee kana jechuun ijoollee xixinnoonis dhibee kaansarii jedhamu kanarraatii bilisa jechuu keenya miti. Fakkeenyaaf kaansariin turuu ijoollee dhalatanii reef waggaa lama waggaa sadii ta'an irrattis yeroo inni mul'atu jira. Akkasumas dhibeen kaansarii lafee caalaattiyyuu kan inni tuqu ijoollee waggaa 10 waggaa 20 gidduu jiran irratti yeroo inni mul'atu argina. Namoota gugurdoo ga'eessa ta'an irra caalaa osteosarkoomaa jedhama. Maqaa adda addaatiif gosa adda addaatiin adda baasanii ilaaluun hin danda'ama garuu. Keessumaa inni osteosarkoomaa jennu kun ijoollee waggaa 10-20 gidduu jiran yookaan hamma 25 gidduu jiran irratti ituu inni mul'atus ni argina. Akkasumas dhibeen kaansarii kaleedhaa ijoollee xixinnoo waggaa 10 gadi jiran even waggoota 3-4 hamma 6 keessa kan jiran irrattis ituu inni mul'atu argina. Kanaaf aynata yookaan gosa kaansarii sanaatu murteessarraa kan hafe kaansariin ijoollee miidhus jira kaansariin. Ijoollee tun ta'in namoota ga'eessota ta'an akkuma amma dubbanne kan waggaa 35 isaa ol jiran kan miidhus jira. Karaa gara biraa immoo warra baay'ee dullooman fakkeenyaaf akka kaansarii marrumaaniitiif prostaatik CA yookaan immoo kaansarii prostaatii warri jennu immoo absolutely age dependent umurii irratti dipeendii kan godhan prostaatik CA'n nama waggaa 65 yookaan 60 gadii tokko irratti hin mul'atu warra isa gararraa jiranidha. Carraan namni sun kaansarii prostaatii sanaan miidhamuu isaatii garuu hammuma umuriin nama sanaa dabalaa adeemu carraan isaas dabalaa adeema. Kanaaf kaansariin gosi adda addaa umurii namaa sana gosa adda addaa keessatti yookaan umurii nama adda addaa irratti of mul'isu jechuun hin danda'ama.
Dr. Daawit Milkiyaasiin maqaa keessan hundumaatiin nan galateeffadha. Torbee kutaa ittaanuun isiniif qabadhee dhiyaadha. Amma faaruu dura gidduutti kunneen hanga xumura qophii keenya har'aatti nu wajjin turaa isiniin jenna. Buleettii keenya biraanii dabarraa wajjin.
Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa yoo nu quunnamuu yaada keessanis nuuf kennuu feetan teessoo armaan gadiitiin nu argachuu dandeessu. Lakkoofsa saanduqa poostaa keenyaa 13-66 Finfinnee 13-66 Finfinnee. Bilbilli harkaa keenya Duwwaa 911 41 66 24 Duwwaa 911 41 66 24. Kanuma irratti SMS yookaan ergaa gabaabaa nuuf erguu dandeessu. Fuula Feesbuukii, Teelegiraamii fi Waatsaappii keenyaa argachuu yoo feetanis yemisraach dimtsi raadiyoo jettanii yoo barbaaddan nu argachuu dandeessu. Fuula Feesbuukii, Teelegiraamii, Waatsaappii keenya argachuu yoo feetan yemisraach dimtsi raadiyoo jettanii yoo barbaaddan nu argachuu dandeessu. Fuuluma kana irrattis sagantaalee keenya dhaggeeffachuu dandeessu. Abdii qabne isa biyya lafaatti